туган таңыңыз менен азаттык радиосун уга баштадыңыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Президенттик аппарат быйыл Кыргызстанда 200 жакын ишкана ачылганын маалымдады. Бийликтин убадасы жана билдирүүлөрү чындыкка канчалык дал келет?
Бирок азыркы мезгилде элди көзүнө көрүнгөн мындай алгылыктуу иштер байкалбайт.
Президентибиздин демилгеси туура эле болду.
Жалал Абаддык адвокат журналисттерди адамдардын укугун урматтоого чакырууда. Израиль күчтөрү менен палестиналыктардын бири бирине каршы аба соккуларынан ондогон адам көз жумду. Түркмөнстан АКШнын Иранга каршы санкциясына кошулду. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган Чындык деп жанган өмүр аттуу китеп жарык көрдү.
Бул жалгыз китеп болбойт, келечекте дагы китептер чыгат, анткени уландын жасаган эмгеги абдан көп.
Бүгүн 14-ноябрь, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Оболо жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги номер 8-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкери 16 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу кармалды. Бул тууралуу Бишкек милициясынын басма сөз катчысы Мир Абдылдаев Азаттык радиосуна ырастады. Милиция өспүрүмдүн өлүмү боюнча медициналык кызматкерлердин өзүнүн кесиптик милдеттерин талапка ылайык аткарган эмес деген белгине боюнча кылмыш иш козголуп, дарыгер убактылуу кармоочу жайга алынды.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ИВСине 94-чү берене менен камакка алынды. 119-чү кылмыш кодексинин беренеси менен кылмыш иши козголду. 8-чи поликлиника, Свердловский район. Бул кыз деген негизи ооруп больницага келген экен, поликлиникагачы. Аны МРТга жиберишет. МРТдан кийин врач назначение берет. Ошонун 3-күндүк 3-күнү алганда ошо эмеден, уколдон кийин өзүнө келбей ошо жерде каза тапкан.
Окуя август айында болгон. Алган дарыдан кызда аллергия пайда болуп болгону айтылган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөт. Бул туурасында Кыргызстандын Түркиядагы элчиси кызматын аткарып келген Ибрагим Жунусов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Түркия буга чейин 1 млн долларлык аскердик жардам көрсөтүп келсе, 2019-жылдан тартып ал сумма 2 млн көбөйөт. Ушул тапта башкы штабтын жетекчилиги ушул маселе боюнча Түркияда жүрөт. 13-ноябрда жогорку кеңеш аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматына Ибрагим Жунусовдун талапкерлигин жактырган. Аны бул кызматка Тышкы иштер министрлиги сунуштады. Германиянын канцлери Ангела Меркель Европарламенттин депутаттарын биргелешкен Европа армиясын түзүүгө чакырды. Ал Страсбургда депутаттар алдында сүйлөп жатып, биз мунун үстүнөн иштешибиз керек деп билдирди. Евроньюз кабарлагандай, Меркель күчтүү Европа гана өз баалуулуктарын сактай ала турган билдирген, биз өз тагдырыбызды өз колубузга алышыбыз керек деди ал. Өз сөзү менен канцлер Франциянын президенти Эммануэл Макронду колдоду. Француз лидери биргелешкен армия түзүү идеясын айтып, биз өзүбүздү Кытай, Орусия, ал тургай АКШдан коргошубуз керек деп айткан. Бул сунуш АКШ президенти Дональд Трамптын кескин сынына кабылган. Ал жума күнү армия түзүүдөн мурда НАТОну каржылоого кеткен каражаттын бир үлүшүн төлөө керектигин айткан. Шейшембиде Кытай, АКШ жана Орусиядан коргой турган армия буга чейин болгонун ал биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштагы Германиянын армиясы экенин билдирди. Бул Франция үчүн эмне берди деп жазды Трамп Twitter баракчасына. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун паспортун жараксыз деп табуу боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын арызын карайт. Буга чейинки отурум мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Насиба Калдыбаеванын ишеним катынын жоктугуна байланыштуу жылдырылган. Мекеме буга Кулматов 1996-жылы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алганын жүйө келтирген. Кийин УКМК бул боюнча түшүндүрмө берип, Кубанычбек Кулматов СССР убагында алган паспортун жоготуп койгонун айтып, Орусиянын паспортун жана жарандыгын алганын билдирген. Бишкек шаарынын мурдагы мэри жана мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Кулматовдун адвокаттары бул аракеттерди акылга сыйбас деп баалаган. Ал ортодо Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана модернизация боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында Кубанычбек Кулматов менен эч кандай иш алынып барылган жок деп билдирди адвокат Сергей Слесарев Азаттык радиосуна.
Следствие почему-то начинает дискутировать на тему...
Тергөө иштери бир гана сурак менен чектелбейт. Эгер тергөө аракеттери болбогондон кийин ал эмнеге дагы деле тергөө абагында отурат деген маселени коюп жатабыз. Тергөө эмнегедир Кулматов көрсөтмө бербей жатат деп айтып жатат. Ал күбө катары көрсөтмө берген, аны кайра кайталап кайталай бербейт, анын башка айтар сөзү жок, деп билдирди Слесарев. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. УКМКнын маалыматы боюнча Кулматов 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган убакта Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун алкагында Кытайдын TBI компаниясы берген 2 млн АКШ доллар грантты мыйзамсыз иштеткени аныкталган. Федералдык сот арачылар кызматы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган чечимди жокко чыгарды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Ал 13 ноябрда эртең менен адам укуктары боюнча Европа сотунун өкүмүн угуш үчүн Страсбургга бараткан жеринен Домодедово аэропортунан кармалган. Навальный аэропортто паспорт текшерген офицерлер атайын текшерүү чараларын жүйө келтирип, анын паспортун алып кеткенин Twitter баракчасында жазган болчу. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында мектеп билим берүү мекемелерин куруу боюнча өкмөттүк саат өтөт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Өкмөттүк саат буга чейинки жыйындарда да күн тартибине киргизилип, эки ирет жылып калган. Маселени буга чейин профилдик комитет карап чыккан. Анда октябрга чейин 35 мектептин 4 бала бакчанын курулушу бүткөрүлгөнүн маалымдашкан. Буга чейин Булан институту мектептердин курулушу жана коопсуздугу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Анда институт учурда Кыргызстанда 193 мектеп авариялык абалда турганын билдирген. Бишкекте академиялык илим, көйгөйлөр жана келечек аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өтөт. Ал СССР Илимдер Академиясынын кыргыз филиалынын 75 жылдыгына арналып уюштурулуп жатат. Ага Казакстан, Өзбекстан, Монголия, Тажикстан, Кытай, Азербайжан, Армения сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусунда өтөт.
Рахмат. Канымгүл Элкеева бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз azattik.org. Биздин радиону да ушул сайттан онлайн тыңдаңыз. Эми авария тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп маалымдады. Бирок жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Нарын облустарында -5, Талас жергесинде -9 градуска төмөндөйт. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында +10, Насык Көл дубанында -1, +4. Бийиктөөлүү райондордо -12 градус суук болот. Бишкекте ушул тапта 10 градустун тегерегинде суук, -10 градустун тегерегинде. Күндүз -4 градуска чейин абанын табы төмөндөйт, жаан чачын жок. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомун өтөбүз. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 200 жакын жаңы ишкана ачылганын президенттик аппарат билдирди. Ар бир облуста бирден кайра иштетүүчү ишкана ачып, жаңы жумуш орундарын түзүү тапшырмасы жыл башында аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланганда берилген болчу. Бийликтин элге чыккандагы убадалары жана билдирүүлөрү менен өлкөнүн реалдуу өнүгүү тенденциясы канчалык шайкеш келип жатат? Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешев улантат.
Баткен облусу борбордон эң алыс жайгашкан. Жумушсуздуктун айынан жаштардын көбү сыртта мигрант болуп жүргөн аймак экени белгилүү. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында бийлик убада кылган пландар бул облуста кандайча ишке ашып жатканына кызыгып, экономист Чагылган Юсуповко кайрылдык.
Пландык негизде иш аракеттер көрүлүп жаткандыр. Бирок азыркы мезгилде элдин көзүнө көрүнгөн мындай алгылуу иштер байкалбайт. Баткен районунда мисалы быйылкы жылдын эсебинен бир гана өрүп кургатуучу цех курулган, бул дагы жеке ишкердин жардамы менен. Кадам жай районунда дагы ушундай аракеттер болгон, бирок буга чейинки дагы мисалы Баткен район аймагында өрүп кургаткан 2 ишкана ачылган, ушул долбоорлордун алкагындачы. Мисалы ошолор дагы өзү ишке кирип жанданып кеткен жок.
Жыл башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков облус жетекчилерин кабыл алып, аймактарды өнүктүрүү аракети ар бир облуста бирден ишкана ачылып, жаңы жумуш орундарын түзүү менен башталышы зарыл экенин айткан. Мында жергиликтүү бийликтин ролу чоң деп белгилеген. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиев президенттин бул демилгеси стратегиялык мүнөздөгү кадам болгонун айтып, кийинки кадамдар өкмөттүн ишине жараша болорун кошумчалады. 90-чу жылдары бюджеттен каржылануучу мекемелерде маяна бир нече айлап төлөнбөй калган учурда өкмөттү жетектеп абалды жөн көрө алганы менен эсте калган Муралиев, ошол кезде орто жана чакан бизнеске салык жагынан жеңилдиктер берилип, жакшы натыйжа болгонун эскерүүдө. Биринчи кезекте ишкерликке жолтоо болбой шарт түзүү керек, дейт ал.
Экономикада жумуш орун деген показатель эң биринчи мааниде белгиленет да. Ошон үчүн президентибиздин демилгеси туура эле болду. Стратегиялык демилге десем болот. Бирок аны демилгени ар бир демилгени ишке ашырыш керек. Туура механизмдерди табыш керек. Ошону өкмөт табыш керек, а өкмөт аны иштей албай жатпайбы, эптей албай жатат. Айтып атышпайбы, биз бизнес
кызматкер адамдарга шарт түзүп беребиз деп. Кана шарт түзүлгөн жок, кайра эле демилгелер кандай болуп атат? Социалдык налогду көтөрөбүз деп, дивиденттерге налог деметебиз деп, өкмөт ошондой демилгелер чыгарып атпайбы? Премиальныйлерге налог көтөрөбүз деп.
Өкмөттүн аракеттеринен азырынча майнап жок деген пикирге экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев да кошулат.
Биз эле мурун инвестициялык климатты оңдоп, иш алпар алгыдай болушубуз керек да, бизнестик атмосферасы болуш керек. Ишеним атмосферасы болуш керек. Ошонун бирөө эле жок болсо, анда экономикалык эмес эч кандай өсүмдү деген болбойт. Болушу да мүмкүн эмес да. Азырынча президент айткан сөздөрү жөн эле желание, каалоо тилек сыяктуу болуп калып атат да.
Азырынча кардиналдуу бурулуш жок экенин өкмөт да мойнуна алууда. Парламентте бюджетти талкуулап жатканда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев
6-7 айдын көрсөткүчүндө өзгөчө өнөр жай тармагы абдан артта кетти. Себеби дегенде эми бизде эң чоңу бул кумтор кени, кумтор көнү ошол 3-чү кварталдан башташты. -9% чейин түшүп кеткен. Азыркы мына 9 айдын жыйынтыгы менен биздики 4% минус менен болду. Мен ойлойм, жылды жыйынтыктайбыз. Бир өзүбүздүн экономикабызда 2.18% деп атабыз. Жакшы мындай көрсөткүч менен да
деп билдирди. Ошол эле учурда өкмөт башчысы келерки жылга аймактарда ишкерликти колдоого, инфраструктураны жакшыртууга 2 миллиард сомдон ашуун каражат каралып, каржы булактарын табуунун ыкмалары жолго коюлуп жатканын кошумчалады. Президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү экономика жана каржы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, быйыл республика боюнча 193 жаңы ишкана ачылып, 2465 жумуш орду түзүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков өзү жакында Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, Кепилдик фондунун, Айыл банктын жана РСК банктын жетекчилерин кабыл алып, жалпысынан аймактарды колдоого багытталган республикалык финансылык институттары көрүп жаткан чараларга канааттануусун билдирди. Ал жетекчилерди аймактардагы долбоорлорду каржылоону күчөтүүгө да бир жолу чакырды жана өзгөчө көңүлдө логистикалык борборлорду түзүү, өсүмдүк жана мал чарба продукциясын кайра иштетүүгө буруп, экологиялык таза продукцияны кайра иштеткен кыргызстандык ишканалардын экспортко чыгуусуна жардам берүү зарылдыгын белгиледи. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Рахат Кеңешованын бул баянын текст түрүндө биздин сайттан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми кезек маекте. Жалал Абад шаарында адвокаттык менен алектенген юрист, облустук телерадиокомпаниянын укуктук кеңеш программасынын автору Чыңгыз Мырзабеков жол коопсуздугун бузган адамдарды элге жарыялаган журналисттерди тыюуга чакырды. Ал Бишкектеги жана аймактардагы телеканалдардын журналисттери жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн тартип сакчылары менен бирге рейдке чыгып, мас абалында автоунаа башкарган же кандайдыр эреже бузган жарандарды камерага тартып, алардын артынан сая түшүп, телевизорго же интернетке чыгарууну мыйзамсыз деп эсептейт. Биз адвокат менен телефондон байланышып, кененирээк маалымат алганга аракет кылдык. Чыңгыз Мырза, мындай сунуш менен чыгууга конкреттүү бир окуя себеп болдубу же өз ишмердигиңизге байлап демилге көтөрүп жатасызбы?
Бул жерде Кыргыз Республикасы массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамда 18-чи беренеде дагы эмне деген көрсөтүлгөн да, мисалы үчүн сотко чейинки иштерди алардын өзүнүн аты менен атабоо, мисалы үчүн анын атын атабоо, алгачкы текшерүү органдары деп коет да. Алгачкы текшерүү органдары бул сотко чейинки органдар, тергөөчүлөр, башка органдар. Ошондой эле бул маи кызматкерлер дагы сотко чейинки органдар. Буну табып, тигини тосту, мас абалда экенин аныктады, анын дагы эмне колу жөнтөгүндө документи жок экендигин аныктады. Анан кийин ал материалды, протоколду сотко өткөрүп берет. Ага сот юридикалык баа бериш керек. Бул жерде менин сунуш берип атканымдын себеби, көргөн болсоңуздар эфирде аркылуу, бул мындай аркасынан сая түшүп, тиги машинанын ичиндеги адамдарды дагы тартып, анан кийин баягы суроо жооп кылып, баягындай мындай тергөөгөчүлүктүрүп, булардын баардыгы адамдын укугун басып алганга кирет деген түшүнүк пайда болуп атат да.
Ошондо сиздин оюңузча мыйзамды ким бузуп жатат? Журналисттерби же аларга аянтча түзүп берген жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн тартип сакчыларыбы?
Менин оюм маи кызматкерлеринин өзүнүн ишин аткарып атат. Алар аткара берсин. Алар аткарып маиге баш ийбесе мыйзам деген түшүнүк бар. Мыйзам аткарылыш керек. Колу менен жасаган ишти мыйзам менен мындай тартыш керек. А бирок бул баягы көрсөтүп койгону YouTube'ка жарыяланып атат дагы. эле көрсөтүлүп калбай. Ютубтан эң көп просмотр ошол да. Эң көп просмотр. А тигинин тууган уругу баардыгы чалып тигиге. Анын бала чакасына чейин мындай залакасы тийип атат да. Баягы күнөөсү жок балдарга сенин атаң тиги телевизордон момунчу чыкты дегидей бир ушундай болуп калды да.
Сиздин бул сунуш жол эрежесин бузгандардын таламын талашуу болуп калбайбы?
Ошол мыйзамды дагы бир баса белгилеп кетейин. Анда аерде мындай деп турат да, жарандардын арнамысын мазактоо деген түшүнүктөр бар да, кадыр баркына шек келтирбеш керек деген түшүнүктөр бар да, материалдар жарыяланбаш керек деп атат. Жарыяланбаш керек деп атат. Конституциядагы ошол эле сөздөр жазылган да, жарыяланып атат, азыркы учурда жарыяланып атат. Мен эми как адвокат катары, юрист катары, мындай практика катарында мен муну бул конституциялык палатага дагы кайрылып көрөйүн дедим да, бул мыйзамсыз деп табыш үчүн да. Эми
сиз ошол видеолорду жарыялаган журналисттер менен байланышып, мыйзам бузуп жатканы тууралуу айтып көрдүңүзбү?
Жок, мен кайрылып көргөн жокмун. Себеби дегенде мен ошол адамдарды чакырып туруп, келгиле анда кайрылалы деп мен сунуш кылганда эле өзүңүз жакшы түшүнүп турат, телевидение менен эч ким мындай айтышкысы келбейт. Телевидение менен журналист менен эч кайсы жарандын ошол эле учурда мендей болгон юристтердин дагы айтышкысы келип мындай арзан пиар кылгысы келбейт. Эскертүү катары дейбизби же сунуш катары берип койсоңуздар, менимче муну
кесиптештерибиз бул эскертүүңүздү эске алат деп ишенели. Рахмат сизге.
Кыскача айта кетчү болсо да, мен мындай иш аракеттер жасалышына таптакыр түп тамыры менен каршы эмесмин. Болгону болгону, ошол бетин тосуп баягы мозайка. И тем более мен айтып койчу нерсе, мен анан менин жакындарымдагы мындай учурдан жабырлануучу болгон жок. Жөн гана мындай келечек үчүн айтып атам, бетин тосуп аталыштарым дарегине чейин баягы көрсөтпөш керек да. Эми баягы жаш узундулук деген түшүнүк бар да, даже декларация тапшырганда аерде дареги жарыяланбаш керек деп турат. Адамда судулук деген түшүнүк бар да, ошон үчүн ошондой нерселерди бираз бираз баягы атын фамилиясын айтса дагы баягы бетин көрсөтпөй анан ушундай жасаса, менимче мыйзамга дагы туура келет. И түздөн түз анын кадыр баркына шек келтиргенде дагы бейдагы мындай болбой калат да.
Чоң рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда Жалал Абад шаарында адвокаттык менен алектенген юрист, облустук телерадио компаниянын укуктук кеңеш программасынын автору Чыңгыз Мырзабеков болду. Биз жол коопсуздугун бузган адамдарды элге жарыялаган журналисттердин этикалык нормалары жөнүндө сүйлөштүк.
Ийгилик ишиңизге макул.
Эми кабарлардын учкай мазмунун. Бишкектеги номер 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкери 16 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу кармалды. Израилдин армиясы 13 ноябрга караган түнү Газа секторундагы Хамас кыймылынын турумдарына сокку урду. Бишкектеги 1-май райондук соту мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун жарандыгын жокко чыгаруу боюнча мамлекеттик каттоо кызматы берген арызды карайт. Македониянын мурдагы премьер министри Никола Груевский Венгриядан баш калка сурады. Ангела Меркель билгелешкен Европа армиясын түзүүгө чакырды. Тажикстанда орус базасына кол салууну көздөгөн деген шек менен 12 киши кармалды. Жогорку кеңеште бүгүн бала бакча жана мектеп курулуштары тууралуу өкмөттүк саат болот. Америкадагы CNN телеканалы өз кабарчысынын аккредитациясын жокко чыгарган үчүн Ак Үйдү сотко берди. Түркмөнстандын Дашогүз облусунда мал жандыктары ылаңдап кырылууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Тарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. 12-13 ноябрда Израиль күчтөрү менен палестиналыктардын бири бирине каршы аба соккулары болду. Андан ондогон адам көз жумду. Бул Израиль менен Палестинанын 2014 жылдагы куралдуу кагылыштарынан кийинки эле эң чоң аба чабуулдары катары мүнөздөлүүдө. Ал эми шейшембиде эки тарап ок атышпоо тууралуу макулдашууга жетишкени кабарланды. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
12 ноябрда палестиналыктардын ракеталык чабуулунан Израилдин Ашкелон шаарынын 40 жаштагы тургуну каза таап, дагы бир аял жараланды. Алардан тышкары бир канча адам жеңил жаракат алып ооруканага жеткирилген. Израиль абадан кайра-кайра эскертүү берип, элди бомбадан жашырына турган жайларга кирүүгө чакырып жатты.
Мен бул үйдүн жанында жашайм. Кечээ түн жарымда чоң бомба түштү. Мен дароо келдим. Анткени мен армиянын тез жардам кызматында айдоочу болуп иштейм. Келсем, бул үй күйүп жаттыр.
Деди жергиликтүү жөөт Битон Мимон. Тель-Авив Хамас жалпысынан 400-гө жакын башкарылуучу ракета атканын, анын 100%ун Израилдин ракетага каршы системасы тосуп алганын билдирди.
Түштүк Израилге чабуул жасалды. Акыркы 24 саатта Израиль шаарлары жана айылдары 400 минометтук жана ракеталык чабуулга кабылды. Хамас биздин эл жашаган аймактарды бутагалууда. Биз бул нерсени кабыл ала албайбыз. Хамас чабуулдарды дароо токтотуусун түшүнүүсү үчүн Израиль күчтөрү күчтүү жана кыйратуучу сок курат.
Деди Израилдин тышкы иштер министрлигинин өкүлү Эммануэль Начихсон. Ал эми 13 ноябрдын таңында палестиналыктар Израилдин жооп чабуулдарынан ойгонду. Израиль аскерлери Палестинадагы Хамас жана Ислам жихады уюмунун аскердик конуштарына 70 сок курган. Андан алардын командалык башкаруусу жайгашкан бекети, ракета жасаган жана аны учурган жайлары, Аляхса телестанциясы жана башка имараттар кыйраган. Ошондой эле үйлөр бузулуп, 3 адам каза тапканы белгилүү болду. Палестинанын тургуну Абдулбакир Абулабан кырдаалды мындайча сүрөттөдү. Алар учкучсуз учактар менен ракеталарды аткылашты. Андан кийин F-16 аскер учагын колдонду. Адамгерчилик, адам укугу деген кайда? Газада эмне болуп жатканын караган дүйнө жана араб дүйнөсү кайда? Бул Израиль менен Палестинанын 2014 жылдагы куралдуу кагылыштардан кийин келе эң чоң аба чабуулдары катары мүнөздөлүүдө. Палестиналыктар негизи быйыл 30 марттан бери эле Газа сектору менен Израилдин чек арасында утуру-тур демонстрацияларды өткөрүп, анын жүрүшүндө Израиль тарапка таш жана кол гранаталарын ыргытып, аймакта кара түтүндү уюлгутуп, дөңгөлөктөрдү өрттөп келе жатышат. Reuters агенттиги келтирген маалыматтарга караганда, андан бери чек арадагы кагылыштарда Израиль аскерлеринин огунан 220 Associated Press агенттигинин маалыматы боюнча 170 палестиндин өмүрү кыйылды. Акыркы кезде Катар, Египет, АКШ жана БУУнун арачылыгы менен эки тараптын кагылыштарын токтотуу аракеттери көрүлүп келе жатат. Эки тараптын акыркы тирешүүсү дем алыш күндөрү ЖОТ аскерлери Палестинага 3 чакырым ичкери кирип, рейд жүргүзүп, 7 адам анын ичинде Хамас кыймылынын командирлеринин бири каза тапкан окуядан кийин болуп отурат. Ал окуяда бир ЖОТ аскери да наут болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Мындан ары Түркмөнстандын аймагы аркылуу Ирандын Махан Air компаниясынын учактары учуп өтө албайт. Муну менен Ашхабад АКШнын Ирандын бул авиакомпаниясына киргизген санкциясына кошулду. Вашингтон бул ишканага бир канча жыл мурда санкция салган болчу. Толугураак Бүбүкан Досалиевадан угалы.
Ал эми Ирандын бийлиги Түркмөнстанды жарандык авиация боюнча эл аралык конвенциянын жоболорун бузуп жатат деп айыптады. Айыптоого аталган конвенциянын аба мейкиндигинин биринчи эркиндиги деген жобосунун бузулгандыгы негиз берет деп билдиришти. Аталган жобо боюнча бир өлкөнүн самолеттору экинчи мамлекеттин аба аймагы аркылуу жерге конбой учуп өтө алат. Ал эми АКШ Ирандын Махан Air компаниясын Ислам революциясынын сакчылар корпусунун атайын даярдыктагы бөлүгүн каржылык жана техникалык жактан каржылайт. Хамас жана Хезболло уюмдарына аскерий жабдуулар менен курал жарактарды жашыруун ташып берет деп 2011 жылдан бери айыптап келет. Мындан тышкары Иран менен Түркмөнстандын ортосунда газ боюнча чатак уланып жатканы белгилүү. Түркмөнстан Иран газ үчүн карзын төлөй албай жаткандыктан көгүлтүр от берүүнү токтоткон. Айрым маалыматтар боюнча Иран газ үчүн Ашхабадка 1 миллиард 800 миллион долларлык карыз экен.
Бүбүкан Досалиеванын баянын уктуңуз. Бул маалыматты видео түрүндө биздин Корректе Евразия деп аталган тележурналыбыздан көрсөңүз болот. Биз аны Азаттык Чекит.орг сайтына жайгаштырып койгонбуз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Корректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда, саат 21:30 ар шейшемби каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевтин «Чындык деп жанган өмүр» деген аталышы менен жарык көргөн бул китеби чыкты. Уланбек Эгизбаев эскерген бул китепти анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерелеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү камтылды. Мындан сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү да дал ушул китептен табууга болот. Толугураак Айгерим Акылбековадан угалы.
Уланбек Эгизбаевтин «Чындык деп жанган өмүр» китебинин бет ачары 13 ноябрда Азаттык медиа мекемесинин кеңсесинде анын энеси, саясатчылар, парламент депутаттары, журналисттер, активисттер, кесиптештери, Азаттыктын жетекчилеринин жана университеттеги мугалимдеринин катышуусунда өттү. Китептин кириш сөзүн жазган Азаттыктын кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы Улан Эгизбаевтин кесипкөйлүгүн баалап, анын ишин баяндаган мындай китептер дагы жазылыш керек деп билдирди.
5 жылдын ичинде күн сайын эми жок дегенде жумасына 5 күн ден материал берип атты да. Ошондо аябай көп экен анын калтырган эмгектери артында. Алардын баарын киргизүү мүмкүн эмес. Буюрса келечекте дагы китептер чыгып калар. Телепрограмма болуп чыккан, телеберүү болуп, аны кесиптештери теришти. Бул жалгыз китеп болбойт, келечекте дагы китептер чыгат, анткени уландын жасаган эмгеги абдан көп. Ага дагы биз өзүбүз да сөзсүз салымыбызды кошобуз деп ишенебиз.
Китеп Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Асурас Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көрдү. Фонддун аткаруучу директору Шамил Ибрагимов китеп эскерүү тарзинде гана эмес, жаш журналисттерге колдомо болот деп ишенет.
Для нас, для фонда Сорос Кыргызстан это издание.
Биздин фонд үчүн китепти басып чыгаруу чоң сыймык. Жеке мен 28 гана жашта болгонуна карабай, Уландын Кыргызстандагы иликтөө журналистикасына кошкон салымына абдан таң калчумун. Ал даярдаган материалдарды басып чыгаруу бир гана эскерүү тарзинде гана эмес, башка жаш журналисттерге кантип иликтөө жүргүзүш керек, кантип жөнөкөй адамдардын тагдырын көрсөтүш керектигин үйрөткөн колдонмо. Анткени улан жеке окуялар, тагдырлар аркылуу биздин өлкөдө иштебей жаткан бүтүндөй системаны көрсөтө алды.
Системные ошибки, которые мы имеем в нашей стране.
Уланбек Эгизбаевтин «Чындык деп жанган өмүр» китеби 6 бөлүктөн турат. Китепте анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерелеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилген. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү камтылды. Мындан сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү да ушул китептен табууга болот. Китептин мазмуну туурасында Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгулова буларды айтты.
Ар тараптуу көп кырдуу журналист экен деген камтый алабызбы, ошону көрсөтө алабызбы эмгегин толугу менен деген маселе турду да. 6 бөлүмдөн турду, ошонун 4 бөлүмү уландын көп кырдуу эмгектерине байланыштуу. Албетте, биринчи кезекте иликтөө журналистикасы. 14 өтө баягы өтө таанылган деп эсептелген иликтөөлөрүн киргиздик, анан документалистикаларын киргиздик. Ошонун баарды кагазга түштү. Албетте, видео менен окуган кагазга түшкөн тамга түрүндөгүлөрдү өтө айырмалуу да. Видеодогу эмоцияларды бериш өтө кыйын да. Айтайын деген оюн, бир мимикаларын көрсөтө алабызбы деп кооптондук да.
Иш чарага катышкан Уланбек Эгизбаевдин апасы Жапара Сариева китептин жарык көргөнүнө кубанганын жашырган жок.
Китепке айланып калганы жүрөгүмдү оорутуп атат. Бир чети, бир чети ушу бала болсо да ушунчалык эмгеги сиңип, момундай эмгек жасап, ушул эмгеги монтип китеп болуп чыкканына бир чети мындай кубанып атам. Баланын эмгеги жерде калбап, бир журналисттиги өзүнүн эле тубаса таланты, куудулдук юморлугу атасыныкы ушундай чукугандай сөз тапаткан атасы куудулда. Монтип китеп деп чыгарып анан мындан ары дагы чыгат дегенге бизге дем күч берип, жашоого кичине үмүт берип, айрыкча артында кичинекей Белек деген уулу калганга ого бетер атасы көзүн жашагыбыз келип калды. Жашайлы деп, жашайлы, ушу Белекти өстүрөлү деп.
Уланбек Эгизбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» китеби жакынкы арада Жогорку Кужайдын студенттерине, жаш журналисттерге таратылып бермекчи. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда ысык көлдө эс алып жүрүп мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосу 14 ноябрдагы таңкы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкундук Которбой, биз менен болуңуз. Азаттык радиосу 13 ноябрдагы берүүлөрүн улантат. Кутман таңыңыз менен. Орусиянын Рус гидрокомпаниясы жогорку Нарын КСР каскады долбооруна байланыштуу кыргыз өкмөтүн ГАГА сотуна берди. Маселенин чуу жайы, иштин келечеги жана кесепети кандай? Алдыдагы арай көз чырай талкуу мына ушул темага арналат.
Бул келишимден ким биринчи чыкса, ошол тарап кеткен чыгымдын баардыгын төлөп берет деген.
Бул баягы ушул соттун биз үчүн келечеги барбы жок деп мындай суроо беришкенбиз да.
Муну жогорку кеңеш мамлекеттик дума чече албайт, бирок эки президент ортосунда чечсе болот.
Талкуу бир аздан соң башталат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр ханым Гүл Элкеева бизге жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы. Бишкектеги номер 8-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкери 16 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу кармалды. Ага карата медициналык кызматкердин кесиптик милдеттерин талапка ылайык аткарган эмес деген берене боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек милициясынын басма сөз катчысы Мира Абдылдаева Азаттык радиосуна билдирди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча дагы кабар беребиз. Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөт. Бул туурасында Кыргызстандын Түркиядагы элчиси кызматын аткарып келген Ибрагим Жунусов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Түркия буга чейин 1 млн долларлык аскердик жардам көрсөтүп келсе, 2019-жылдан тартып 2 млн$ көбөйтөт. Ушул тапта башкы штабтын жетекчилиги Түркияда жүрөт. 13 ноябрда Жогорку Кеңештин профилдик комитети Кыргызстандын Өзбекстандагы элчинин кызматына Ибрагим Жунусовдун талапкерлигин жактырган, аны бул кызматка Тышкы иштер министрлиги сунуштады. Германиянын канцлери Ангела Меркель Европарламенттин депутаттарын биргелешкен Европа армиясын түзүүгө чакырды. Ал Страсбургда депутаттар алдында сүйлөп жатып, биз мунун үстүнөн иштешибиз керек деп билдирди. Евроньюз кабарлагандай, Меркель күчтүү Европа гана өз баалуулуктарын сактай ала турганын билдирген, биз өз тагдырыбызды өз колубузга алышыбыз керек деди. Муну менен канцлер Франциянын президенти Эммануэль Макронду колдоду. Француз лидери сентябрь айында биргелешкен армия түзүү идеясын айтып, биз өзүбүздү Кытай, Орусия, Турай АКШдан коргошубуз керек деп билдирген. Бул сунуш АКШ президенти Дональд Трамптын кескин сынына кабылган. Ал жума күнү армия түзүүдөн мурда НАТОну каржылоого кеткен каражаттын бир үлүшүн төлөө керектигин айткан. Шейшембеде Кытай, АКШ жана Орусиядан коргой турган армия буга чейин болгонун, ал 1-жана 2-дүйнөлүк согуштагы Германиянын армиясы экенин билдирип, Twitterдеги баракчасына жазды. Бул Франция үчүн эмне берди деп айткан Трамп. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Азияда жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмун түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал 13 ноябрда Астана клубтун пленардык жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Мындай уюмдун пайда болушу акыркы ишке аша турган нерсе. Казакстанды демилгеси менен өтүп келаткан Азиядагы өз ара карым катнаш жана ишеним чаралары боюнча жыйындар болочокто коопсуздук уюмуна негиз болуп бере алат. Учурда ал жыйындарга Азия континентиндеги 30 мамлекет катышып жатат, деди Назарбаев. Анын пикиринде Азиядагы жамааттык коопсуздук уюму Европа коопсуздук жана келишим уюму менен биргеликте Евразиялык субконтинентте коопсуздук зонасын түзө алат. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун паспортун жараксыз деп табуу боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын арызын карайт. Буга чейинки отуруу мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Насиба Калдыбаеванын ишеним катынын жоктугуна байланыштуу жылдырылган. Мекеме Кулматов 1996-жылы Кыргызстандын паспорттук мыйзамсыз алганын жүйөгө келтирип сотко арыз берген. Кийин УКМК бул боюнча түшүндүрмө берип, Кулматов СССР убагында алган паспортун жоготуп койгонун, Орусиянын паспортун жана жарандыгын алганын айткан. Кулматовдун адвокаттары бул аракеттерди акылга сыйбас деп баалаган. Алортодо Бишкек жылык электр борборундагы авария жана модернизация боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында Кубанычбек Кулматов менен эч кандай иш алынып барылган жок деп билдирди адвокат Сергей Слесарев Азаттык менен болгон маегинде. Тергөө эмнегедир Кулматов көрсөтмө бербей жатат деп айтып жатат. Ал күбө катары көрсөтмө берген, аны кайра кайталай бербейт. Анын башка айтар сөзү жок. Бул ишке анын тиешеси жок экенин айткан. Ага айып угузулганда тергөө менен сүйлөшпөй турган укугун пайдаланып жатат. Ага мыйзамсыз айып угузулду. Ал актанууга милдеттүү эмес деп билдирди Слесарев. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. УКМКнын маалыматы боюнча Кулматов 2014-жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган убакта Бишкек жылык электр борборун модернизациялоо долбоорунун алкагында Кытайдын компаниясы берген 2 млн$ грантты мыйзамсыз иштеткени аныкталган.
Ханым Гүлелкеева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда, кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегебиз azattik.org. Орусиянын Росгидрокомпаниясы жогорку нарын Гестер каскаты долбооруна байланыштуу кыргыз өкмөтүн ГАГА сотуна берди. Маселенин чоо жайы, иштин келечеги жана кесепети кандай? Алдыдагы ар ай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат бул берүү. 13-ноябрда эфирге чыккан болчу, азыр кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбек Шыкмаматов, энергетика боюнча эксперт Расул Үмбетталиев жана биздин Лондондогу бекендешибиз, эл аралык арбитраждык маселелер боюнча эл аралык юрист Жомарт Жолдошов катышмакчы. Жолдош мырза, Жомарт мырза, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы.
Рахмат сизге, биз менен байланышта болуңуз, талкуубузга аягынча катышып бериңиз. Анда мен биринчи суроону Алмамбет мырза сизден баштасам.
Да.
Мына жогоруда айтылгандай, Орусиялык Росгидрокомпаниясы нарын Гестер каскадын куруу боюнча макулдашуудан 2016-жылы бир тарапты чыгып кеткен үчүн деп кыргыз өкмөтүн айыптап, кеткен чыгымдарды өндүрүп алууну көздөп жатат. Деги бул Кыргызстан келишимден чыгып кетүүсүнө эмне себеп болгон? Бул экономикалык кызыкчылыкпы, улуттук кызыкчылыкпы, же болбосо же саясий себеби болгонбу?
Биринчи кезекте ушул келишимден чыгып кетүүгө демилгени Атамбаев Москвадан Росгидронун жетекчилери менен чатакташып келгенден кийин парламентке таңуулаган. Парламентте болсо билесиңер, кыңк этпестен ал келишимди денонсация кылып таштаган. Башкача айтканда, келишимден кыргыз тарап биринчи чыгып кеткен. Ошондо Россия президентинин пресс секретары Песковдагы расмий билдирүү жасаган. Кыргыз тарапты биз түшүнбөй калдык, кое турса болмок, акча каражат бар болчу, бул стратегиялык долбоорду ишке биргелешип ашырмакпыз, мындан долбоор Азияда Кыргызстандын кызыкчылыгы корголуп тез салынып калмак деп. Бирок Атамбаев, силер кечиктиңер, акчаны өз убагында берген жоксуңар деп баягы кыялга кармалып кетип парламентти мындай мажбурлап денонсация кылдырып таштаган да, анан денонсация болуп өзү кол койгон. Бирок азыркы ушул ГАГА сотко бергенде бул жерде 100% Россия тарапы турат. Анткени ал жерде мындай жазылуу, бир ошо келишимдин бир пунктуна: бул келишимден ким биринчи чыкса, ошол тарап, ким чыгып кетсе, ошол тарап кеткен чыгымдын баардыгын төлөп берет деген. Биз биринчи чыктык, демек биз баардык кеткен чыгымды төлөп беребиз. Ал эми жана банковский которуулардагы алган документтер боюнча $62 миллион которулган, анын 37 сарпталды деген документтер бар. Бирок $37 миллион 3 эсе кымбат мындай сарпталган. Ал жерде дагы жана ТЭЦ-де, музейде, ипподромдой, Манас аэропортундай болуп акча 2 эсе желген. Бир эле баягы схема окшош болгон да, бак баары кымбат завышение менен кылган. Бирок ал башка маселе, ал тиги маселе менен мындай чай, мындай эки башка маселе да. Ошондуктан $37 миллион кымбат кеткен, анан силер жедиңер деп биз аларга доома тартылбайбыз ГАГА сотунда. Аны биздин прокуратура жерден иш козгоп, тигилерге издөө жарыялап, аларды жоопко тартыш керек болчу. Генералдык прокуратура бүгүнкү чейин бул ишти жасай элек. Хотя парламент тапшырма бергенбиз, эсептөө палатасына да тапшырма бергенбиз, эсептегиле деп, прокуратура дагы чара көргүлө дегенбиз. Мына бүгүнкү күнгө чейин коомчулук берет, прокуратура эчтеке жасай элек. Демек жерде бир күчтөр бар, кызыктар күчтөр муну токтотуп турган.
Алмет мырза, рахмат. Дагы суроолорубуз болот, буюрса байланышта болуп турмуз. Расул мырза, мына Росгидронун азыркы жетекчиси Шульгинов айтып атат, сотко берип жатканыбызды кыргыз өкмөтүнө 2018-жылдын июнь айында эле эскерткенбиз дейт да. Андан бери бир топ сүйлөшүүлөр болуп атты дейт, бирок жыйынтык чыккан жок дейт да. Ал сүйлөшүүлөрдө сиздин баңыңызда эмне талаптар коюлган? Сүйлөшүүлөрдүн предмети эмне эле? Мүмкүн баягы кайрадан келишип алуучулук позициялар такталып атат дейсизби?
Ассалому алейкум, урматтуу угармандар. Эми бул маселе бир өтө мындай татаал, өтө мындай оор маселеге айланып кетти. Эмне дегенде, бул чындыгында саясий жагынан бул 2013 жыл 20 сентябрда президент Россиян Владимир Путин келип ушу биздин президент менен жолошкон ушу чечилген. Эми бирде бул эми мындай да эң чоң маселе, эң чоң суроо бул ошо ГЭС кимге керек? Россия керекпи, биз керек? Биринчиде бизге керек. Ошо негизинде бул жерде эми азыр ким күнөөлүү бул
пожалуйста,
бул уже баягы анттанга уже бул кажети жок. Эмне дегенде бул баягы түз баягы уже бул сот аркылуу чече турган бул маселе болуп калды. Эми бирде мындай да бул мынагу Алмат Шыкмааттардагы башка депутаттардагы тиги башка прокуратурадан эсептөө палатадан бул талап кылышып атат. Ошо 37 миллионду карап чыкла деп. Эми биринчиден бул биздин андай текшергенге акыбыз жок да укугубуз жок. Эмне үчүн? Эмне дегенде бул акча биздики эмес, бюджеттик эмес, бул чыны бул Россиянын менчик компаниясынын акчасы.
Бирок ошолчолук каражат кеткенби кетпегенби деп мисалы үчүн эки тараптуу келишип аудит кылса болбойт беле деген суроо чыгып атпайбы?
Эми бирде мындай болуп атпайбы, бирде бул денонсация биринчиден биз ошо тиги келишмени жокко чыгарганда биз демиле көтөрүп ошону чыгып кеттик. Ошо негизинде биз баягы көп маселени биз чече албайбыз. Эмне дегенде бул Росгидромет айтып атат, 37 миллион доллар биз бергенбиз. А силер кантип ошол жерди тиги пайдалангансыңар, каяка жумшагансыңар, бул эми силердин ишиңер деп. Эми мындай да бул 2016 жыл август айында бул денонсация болуп бул жокко чыгарылган. Эмне дегенде 2015 жыл декабрда мурунку президент Атамбаев айткан ошо тиги бул Росгидромет курбай атат, биз денонсациялабыз деп. 2016 жылы январь айында бул жогорку кеңеш буну денонсацияны колдоп берген и августта 6 айдан кийин күчүнө кирген.
Биз азыр Лондон менен байланышка аракет кылалы. Жомарт мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Мына жогоруда биздин жогорку кеңештин депутаты дагы айтты, биздин кыргыз өкмөтү утулат бул Росгидро менен эгерде соттошсок деп атат да. Ушундай эле ойдогу башка дагы эксперттер көп айтылып келе жатат Кыргызстанда. Сиздин бааңызда мына эл аралык тажрыйбадан кыргыз өкмөтүнүн эмне үчүн мындай позицияда болуп атат деп ойлойсуз? Сот баштар электе эле биздин бир күчтүү позицияларыбыз, көз караштарыбыз барбы? Биз сотторго эгерде соттошуп кыла турган болсок кандай даярдыктарды көрүшүбүз керек деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен эми азыр бул талаш тартыш маселелеринин өзөгүнө кирүүдөн алыс болоюн, себеби документтерин өзү жок болгондуктан жеңилет да жеңилбейт деп айтыш кыйын. Ал эми жалпы эле Кыргызстандан эл аралык арбитраждык сотторго катышкан боюнча бизде атайын борбор ачылган өкмөттүн алдында, бирок ал борбордогу катышкандардын иши бул сырттан эле дагы эле баягы эле фирма табып келип ошол фирмаларга берүү болу менен алектенип атат менин билишимчече. Бирок өздөрү катышса да болот, же болбосо бир туруктуу, анан белгисиз да, баягы эмеде күмүшкөдө кылынат бул иштерчи, анан сырттан эле көрүп калабыз ошондой эмелерди, жеңилип калат дегендерди. Ал эми бул өзү процесске келгенде гана көрүнөт да, кайсы документтер менен эмне болгонунчу. А бул келишимде айтылып аткан нерселер деле бар. Эми ал жерде ГААК сотуна эмес, ГААК сотунда кайрылбайт, бул эдхок деп арбитраждын өзүнө кайрылган. Арбитр ошо ГААК соту бирөөнү назначить этип берет да, трибунал катарычы, арбитр катары ошол чечим чыгарып берет.
Бирок мына өзүңүздүн тажрыйбаңыз бар экен, мына сиз сыяктуу башка да биздин мекендештерибиз бир адистер Кыргызстанда барбы ушундай эл аралык деңгээлде териштирүүгө катыша ала турган, тажрыйбасы бар, тилдерди билгенчи?
Албетте бар, албетте бар. Биз деле жүрөбүз го иштеп эле башка өлкөлөрдү коргоп.
Мисалы үчүн сизди кыргыз өкмөтү бир кызматташууга сунуш кылдыбы?
Кыргыз өкмөтү биздин бар экенибизди деле билбейт болуш керек. Бирок эгерде кыргыз өкмөтүнө, Кыргызстанга жалпы биздин кызматыбыз керек боло турган болсо, албетте биз дайым даярбыз. Биз коргогондой башкалар деле чуркай койт болуш керек кыргыз мамлекети үчүн.
Сиз жана айтып калдыңыз, башка өлкөлөрдө иштеп атабыз депчи. Сиз кайсы жерлерде кандай маселелерди карадыңыз? Биздин радио угармандарга айтып бере аласызбы?
Биз деген эксперттик бүтүндөрдү чыгарып беребиз. Ошол именно инвестор мамлекеттердин ортосунда болгон маселелер боюнча. Мен өзүмдүн магистрлык диссертациям ошол эмне боюнча болчу. Иштегенде бизге андай деле чек жок, биз иштей беребиз. Кайсыл мамлекет эң негизги иштегенибиз ошол Гаагдагы соту соттун эмесинин алкагында, анан Вашингтондун соттун алкагында, Париждеги ICC деп коет, ICC'нин алкагында. Негизги биз ошол эт хокуктун юнситралдын эмесинин эрежелери боюнча ошонун алкагында иштердин баарын эле алып барабыз.
Демек ушундай тажрыйбаны айтып атасыз. Эгерде биз Кыргызстан русскийлер менен соттошуп кала турган болсо, кыргыз өкмөтү көңүл бура турган эң биринчи маселе эмне деп ойлойсуз?
Кыргыз өкмөтү эң биринчи Русгидро менен соттошуп кала турган болсо, бул албетте бул ортодогу келишимдин алкагында каралат. Келишимде дагы көрсөтүлгөн баягы евразиялык экономикалык амбрелла клоз деп коет, ошого шилтемеси бар, ошонун алкагында каралат. Кыргыз өкмөтүндө туруктуу жакшы бир баягы борбордун эмелери менен жакшыраак иштеш керек го дейм. Биздеги ошол эме центр судебной защиты деп коет, ошол жердеги биздин улан кыздарыбызды жакшы даярдап, ошол инвестициялык арбитраждарга катыша ала тургандай, аны өз убагында өздөрү жооп бере ала тургандай. Себеби кат келгенде эле аны эл аралык сот эмелерден юр компанияларды издеп аларга жөнөтүп, алардан мен билишимче абдан көп акча сарпталат да ошогочу. Сырттан ошо эксперт издешип, сыртка жөнөтүп, биздин өзүбүздүн деле Кыргызстанда ошол улан кыздарыбызды жакшы даярдап, ошол эле койсо, өзү башка мамлекеттерде мисалы Испанияда алып барсак, ошол жердеги центрдин жетекчилери өздөрү барып катышып, өздөрү карап, же болбосо өкмөттүн алдында атайын ошол юристтер болот өздөрүнүн, же болбосо Минюст юристтер болот ошондой эл аралык сотторго бара турган. А бизде чоң бир борбор бар, бирок ошол борбордон катышканын уга элек эмне, алар баягы мен билишимче тендер жарыялап, анан башка бирөөлөрдү кылып ушу баягы мындай кеңсе ишин катарында эле колдонушат. Бирок ошол жерге компетенттүү балдар иштеп, же болбосо азыркы балдарды даярдаш керек го дейм.
Жомарт мырза, жообуңузга рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, биз менен Лондондон арбитраждык маселелер боюнча эл аралык юрист Жомарт Жолдошов болду. Анда биз Алмамбет мырзага сурообуз болот. Алмамбет мырза, мына Русгидронун азыркы жетекчиси Шульгинов минтип айтып атат, кыргыз тарап эми ГЭС куруу боюнча түзүлгөн дейт, биргелешкен компаниянын 50%дык бизге тийиштүү үлүшүн сатып алып дейт, чыгымдарыбызды да төлөп бериши керек деп атат да. Биздин түшүнүгүбүзчө коомчулукта мындай пикир болуп атат: эгерде орус компаниясы мурдагы 37 миллиондон сырткары дагы бизден кошумчакта акча доолап жатат десек болобу?
Жок, 37 миллион долларды алар кетирген чыгым деп атат. Алар кетирген чыгымды мындайча айтканда ошол өзлөрүнүн үлүшүн ошого мындай ыйгарып атат да. Бирок алар арбитражга бергенде 37 миллион долларга кеткен убыток деп коет, акча иштебей турду да.
Ооба,
ошол эл аралык нормада дагы атайын стандарттык эреже бар: акча канча жылдан бери аларда болгондо башкача иштемек, дүйнөлүк ставкалар менен эсептеп туруп, менин ой анан ага дагы жанагы адвокаттардын чыгымын кошот. Эл аралык адвокаттар, эл аралык юристтер саатына 1 саат жумушуна 2000 евродон алат. Баш аягы отуруп бул ишке 1 миллион 2 миллион деген доллар кетет ошол адвокаттарына эле, ошо Россиянын Русгидро деле жалдаган юридический компанияларга. Ошентип баш аягы менин баягы бир баамымда булар бир 40 миллион тегерегинде бизге доомат коет жана утуп алууга толук мүмкүнчүлүгү бар, утуп алат го дейм.
Расул мырза, мына көрдүңүзбү биздин албамбетти?
Бак, анткени мындай да, эмне үчүн мен баягы мындай, конечно мен деле алардын утканын каалабайм, бирок баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт дегендей мыйзамдын баардыгы алар тарапта болсо утат да. Аны биз жок, ал бул деген менен ал эчтеке өзгөрбөйт да.
Мен деле ичим ачып атат, бирок айла жок, алар утат, бизди мажбурлайт.
Аракет кылып көрөлү, кыргыз өкмөтү дагы өзүнүн аракетин жасайт деген ишенимдебиз. Расул мырза, мына русский дрон жетекчилиги кыргыз өкмөтү менен конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даярбыз деп билдирип атат да. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул соттошконго чейин, соттошконго чейин Кыргызстан менен бир компромисстик, бир соодалашуу маселелери болуп калышы мүмкүн десек болобу?
Эми мынгу Гаагский эл аралык арбитраж сотто ошо биз утуп алабыз, утуп албайбыз дегенде мындай чоң суроо бар да. Бул баягы ошо соттун биз үчүн келечеги барбы жок деп мындай суроо бериш керекбиз да. Биз калыс болуш керекбиз. Анан мен айт атам, бизде бул ошо сотто биз келечегибиз жок, биз сотту ута албайбыз. Эмне дегенде баардык тарап тиги Русгидрон тарап жагында болуп атат. Ошо негизинде бул жерде мындай да, бул эмне үчүн мынгу эки жылдан бери, мына августтан, мына август 2016-жылдан бери мынгу июнда айтып атат, биз ушу тиги сотко беребиз деп. Эмне дегенде булар биздин чечимибизди аябай күчтү, кандай чечим болот деп. Азыр деле айтат, биз ачыкпыз. Ошондой тиги баягы суроолорду чечкенге тынч чечкенге биз даярбыз деп атат. Ошо негизинде биздин өкмөт түздөн түз бул баягы сотко чейин жеткизбей. Мен сизге мына Алымбет Шыкмат айтып атат, мен муну жазып чыккам. Эмне дегенде биз 40 миллиондон ашык төлөйбүз. Эмне үчүн? Эмне дегенде тиги баягы биз эл аралык адвокаттар жалдайбыз. Муну азыр борбордо кыйын болуп атпайбы? Мен сизге айтам, бизди андай борборлор министрде бар, өкмөттө да бар, алардын колунан келбейт. Бул эл аралык деп коет бул баягы соттун баягы бул деңгээл өтө бийик. Ошо негизинде бул эл аралык соттор катышкан адистер катышыш керек. Ошо негизинде берде бизде келечегибиз жок, биз утулабыз 100%. Мен сизге ачык айтам. Анан кийин мындай да, бул эмне үчүн бул Русгидромет айтат, биз сүйлөшкөнгө даярбыз деп. Менин сунушум мен айтам, эмне дегенде биз сотту утулабыз, дагы 35 миллионго жок дегенде 7-8 миллион доллар кошулат. Эмне дегенде баягы тиги Русгидро алар эл аралык адистерди, адвокаттар жалдайт, ошонун акчасын биз төлөйбүз. Анан дагы соттун өзүнүн баягы чыгымдары болот, соттун чыгынды бизге да илип коет. Ошо негизинде мен ачык айтып коеюн, эмне дегенде биз эмне кылыш керекбиз? Бул азыр биз ошо сотко жеткизбей, ошону 35 миллион долларды биз мойнубузга алып туруп, эми бул жерде мындай да, эми алар менен сүйлөшсө болот. Эмне деген бул биздин стратегиялык партнерлор. 35 миллион үчүн биз, мен ойлойм, тиги мындай баягы стратегиялык мындай кызматташты биз бузбаш керекбиз. Эмне дегенде өз убагында Россия 450 миллион долларды бизге тиги кечирип койгонулчу. Ошо негизинде мен ойлойм, бул мындай тынч маселени чечип турупчу, 35 миллионду мойнуңузга алып, анан кийин мойнуңузга алгандан кийин анан тиги башка прокуратура анан тиги эсептеп алат, ошол жерде барып туруп ошо чыгымдарды бирде 3 эсе кымбат болгон. Ошо жерде аны тапчусу болот.
Азыр ошол чыгымдар боюнча сүйлөшөлү. Алло, Лондон, жолдош Жомарт мырза, мына жогоруда уктуңуз сөзүңүзчү, биз Кыргызстан кеткен чыгымдарды эмне үчүн төлөшүбүз керек, же болбосо төлөп калабыз деген коркунуч болуп атат да. Бул соттук териштирүүдө ушул чыгымдарды өндүрүп алуу, чыгымдардан баш тартуу деген канчалык маанилүү деп ойлойсуз?
Чоң рахмат, бул абдан маанилүү маселе. Чыгым деген соттогу каралуучу эң негизгилердин биринчиден. Эми мен юрист катары айтарым, алдын ала жеңилип калабыз деп бир тарапты айтуу юристтерге туура эмес болуш керек. Биз антип айта албайбыз, себеби мыйзамда жазылган күндө деле, келишимде жазылган күндө деле ар түрдүү учурлар болуп калат. Англисче айтканда independent opposed, биз баягы ошол кубулушка жараша, себеби мыйзамда жазылып турганда деле эгерде бир туура эмес иштерге ар бир инвестиция мамлекетке келгенде ал ошол мамлекетте легалдуу иштөө болот да, ошондо гана инвестициянын коргоо механизминин алкагына каралат. А эгерде ал мамлекетте эгерде мыйзамсыз иш алып барган боло турган болсо, анда ал эч кандай инвестицияны коргоо механизмдерине туура келбейт. Эки тараптуу келишимби, көп тараптуу келишимби, мыйзамдагы деңгээлдеги же болбосо келишим деңгээлдеги эч кандай инвестицияны коргоого жатпайт. Биринчиден. Экинчиден, ал маселени далилдөө бул башка маселе, аны өзүнчө каралыш керек. Андан сырткары азыр иштин чоо жайы баштала элек. Мен билишимче бул жерден ишти каралардын алдындагы процессуалдык жактан дагы, юрисдикциялык жактан дагы, андан сырткары иштин өзөгү негизи баягы субстанция по существу караган жагынан дагы көп түрдүү маселелер чыгышы мүмкүн. Анын иштин өзү негизине каралбай деле калышы мүмкүн. Бул деген эл аралык арбитражда болуп эле келаткан нерсе. Ошон үчүн алдын ала айтуу өтө оор маселе. Дагы бир маселе июнда ошол сүйлөшүү жүрүп баштады, андан бери сүйлөшүү жүрүп атат деп айтылып атат. Эгерде ал июнь деп айтылган болсо, бул келишимде дагы, анан евразиялык экономикалык келишимде дагы көрсөтүлгөн боюнча бир 6 ай сүйлөшүү жүрүш керек да, cooling off period деп. Ошол 6 ай сүйлөшүү жүрүш керек. Же болбосо бул июндун алдынан мурун эле берилген, же болбосо эгер июльда болсо, анда булар сотко дагы берилет. Себеби 6 ай убакыт июндан бери өтө элек да.
Рахмат.
Акыркы маселе бул алло.
Кыскараак э. Рахмат Жомарт. Алмамбет мырза, бизди угуп атасызбы? Алло.
Да, угуп атам.
Мына маселелердин моундай чиеленишкен жагдайын Русгидро менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы маселенин чечүүнүн дагы бир жолу бул саясий жол менен, же болбосо саясий сүйлөшүүлөр менен, саясий лидерлердин бир макулдашуунун негизинде эле чечип койсок болот деген дагы бир сунуштар бар да. Канчалык деңгээлде биздин президенттер бул ишке кийлигишип, же болбосо жогорку кеңеш, мамлекеттик дума кийлигишип чечсе болот деп ойлойсуз? Болобу ушундай вариант?
Муну жогорку кеңеш, мамлекеттик дума чече албайт, бирок эки президент ортосунда же эки премьер министрдин ортосунда сүйлөшүү менен, саясий жол менен чечсе болот. Бирок эми анда мындай да, Русгидро бул Россия Федерациясынын жеке компаниясы, бирок мамлекеттин үлүшү ошол жерде басымдуу көпчүлүктү ээлейт. Анан саясий сүйлөшүү бул 2 жылдан бери болгон эмес. Баягы биздикилер ал жака барып, алар бул жака, алар дагы жыргагандан берген жок да, алар дагы тажагандан бизден жанагы кошунан карсы алып алып бербей койгондо тажаганда сотко берет го, ошентип тажагандан сотко берип атат да, буларга сот аркылуу сүйлөшүү жок, буларды соотпойт экен деп. Ошондуктан алардын дагы айла кеткендеги иши болуп атат. Анан жанагы Жомарт айткан маселеге, негизи ошол Русгидроны бурчка такаш үчүн силер инвестиция өзүңөрдүн акчаңарды өзүңөр жеп кеткенсиңер, инвестициялык келишимиңер бузулган, шартын аткарган эмессиңер деп эл аралык мыйзамдарга такаш үчүн бизде генералдык прокуратура иш козгоп, алардын ошо жеичип кеткенин далилдеш керек эле да. Анан ошондо айтыш керек болчу, мына генералдык прокуратура иш козголду, бул жерде инвестицияны инвестор өзү уурдаптыр деп, анан эл аралык сотко барса дагы бир шанс болмок. Анан бизде бүгүн бир да кичинекей кагаз жок да, тиги далилдене турган. Биз эле сайрап атабыз, келди эле уурдалды деп, бирок документ, аякта документ менен сүйлөйт.
Рахмат Алмамбет мырза, рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Русгидро менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы күтүлүп жаткан соттошуу процессинин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, энергетика боюнча эксперт Арыс Улумбеталиев жана арбитраждык маселелер боюнча эл аралык юрист Лондондон Жомарт Жолдошов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда арай көз чарай талкуунун кайталоосу уктуңуз. Биз Орусиянын Русгидро компаниясы жогорку нарын ГЭСТер каскады долбооруна байланыштуу кыргыз өкмөтүнүн ГАГА сотуна бергени, анын чоо жайы, келечеги жана кесепетин талдадык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгелбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 14-ноябрдагы кезектеги программасын аяктайт. Окуялардын өнүгүүсүнө биз менен бирге кабардар болуп туруңуз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Күн сайын түрдүү макала, кабар, видеолор менен сайтты жаңылап турабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Бизди радиодон уккандарга ыраазычылык. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.